Blaðsíða 46. Þéttbýli og sögustaðir. Helstu þéttbýlistaðir við Húnaflóa eru Hvammstangi, Blönduós og Skagaströnd. Blönduós er þeirra stærstur og stendur við Ósa Blöndu. Blanda er mikil jökulá sem sækir vatn sitt alla leið til Hofsjökuls og Langjökuls. Á leiðsinni niður í byggð snýr hún hverlum Blönduvirkjunar sem er ein af stærri virkjunum á Íslandi. Á Hvammstanga og Skagaströnd er sjávarútvegur helsti atvinnuvegurinn en verslun og þjónusta á Blönduósi. Efri myndin er frá Blönduósi. Á Þingeyrum, austan við vatnið Hóp, er ein merkilegasta kirkja á Íslandi. Hún var hlaðin úr grjóti á árunum 1864 til 1877. Hlaðslugrjótið var sótt vestur fyrir Hópið og dregið á sleðum yfir ís að vetri til. Hvelfing kirkjunar er bogadregin og blámáluð og á henni 1000 gylltarstjörnur en rúðurnar í bogadregnum gluggum kirkjunar eru einnig 1000 talsins. Margir merkir munir eru í kirkjunni. Munkaklaustur var stofnað á Þingeyrum árið 1133, hið fyrsta á Íslandi. Þar var merkilegt menntasetur í kaþólskri tíð og voru Þingeyrar lengi mikið höfuðból. Neðri myndin á blaðsíðunni er af Þingeyrarkirkju. Sauðárkrókur er stærsti þéttbýlistaðurinn í Skagafirði og þjónustu miðstöð héraðsins. Útgerð, iðnaður og margvísleg þjónusta er áberandi í atvinnulífinu.